Vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Četrtkovo najzgodnejše poslušalstvo, dobrodošli v prvi letošnji epizodi Vsemogočne travice. Praznični december, ki je za nami, ponavadi začinijo policisti, ki na cestah prežijo na preveč sproščene voznike. Konec preteklega leta so se ob alkoholu osredotočili na preverjanje vožnje pod vplivom preostalih psihoaktivnih substanc, ki ga izvajajo s pomočjo tako imenovanih hitrih testov. Ti so se v treh letih in pol, odkar so v uporabi, izkazali za sporne in neučinkovite, zato je Nacionalni center za upravljanje prometa na pobudo Zveze nevladnih organizacij na področju drog in njihove uporabe in odbora za konopljo predlagal spremembe zakona o pravilih cestnega prometa. Govorili smo z avtorjem predloga Dinom Herendo.
Dejanom. Sredstvi za preverjanje prisotnosti drog tipa DrugWipe 6S slovenska policija od julija 2014, kot najdemo zapisano na njeni spletni strani, v vzorcu sline preverja prisotnost kanabisa, kokaina, amfetaminov in metafetaminov, benzodiazepinov, kokaina ter opiatov. Toda, ko gre za konopljo, hitri testeri, ustrezneje imenovani indikatori, zaznavajo tudi neaktivne kanabinoide oziroma njihove presnovke. Njihovo nezanesljivost potrjujejo tudi rezultati strokovnega zdravniškega pregleda, ki v procesu preverjanja vožnje pod vplivom psihoaktivnih substanc sledi pozitivnemu rezultatu hitrega testa.
Mi v Sloveniji sploh nimamo opravka s testeri. Mi v Sloveniji imamo opravka z indikatorji. Indikatori preverjajo slino v privodnikih. In zdaj le, v slini se preverjajo presnovki. Presnovki so lahko prisotni bistveno dlje časa, kot je konoplja psihoaktivna. Druga zadeva pa je, da sami policisti oziroma policijske uprave so že pisale, da so testeri nezanesljivi. Recimo policijska uprava Celje je pisala, da so naredili ne vem koliko testov in so dobili pozitivno na kokain, pozitivno na konopljo. Potem, ko so ljudje dajali kri, so testi bili negativni.
Pritožbe policistov o nezanesljivosti indikatorjev za droge potrjujejo tudi številke. V lanskem letu je policija do decembra na strokovni pregled napotila 753 voznikov, ta pa je v le 122 primerih potrdil prisotnost drog. Čeprav sta le rezultat vzorcev urina in krvi pridobljen v strokovnem pregledu in mnenje zdravnika dokaza v nadaljnem postopku, lahko že pozitiven rezultat pridobljen z indikatorjem vozniku prinese nezaželene posledice. Če hitri test pokaže prisotnost drog, sledi začasni odvzem vozniškega dovoljenja vse do konca postopka, kar lahko traja dlje časa. Mnogi pa tudi odklonijo strokovni pregled, misleč, da si bodo s tem prihranili dodatne stroške, se bo obisk zdravnika in odvzem vzorca telesnih tekočin prinesel enak izid, s tem pa tudi izgubijo vozniški izpit.
Voznik ima dejansko na razpolago, ampak če imate opravka z nekom, evo, jaz sem imel nekaj primerov fantov, ki sem rekel, ja, jaz sem kadil prejšnji večer, ne? Jaz sem pa, ne vem, dva dni nazaj kadil in vem, da tale. Ampak če vam policist reče, enostavno ta zadeva se ti pozna noter še en teden ali pa dva tedna, ne? Potem pa oni rečejo, ja, jaz sem kadil takrat, ne? In oni naredijo zapisnik, napišejo konoplja noter in tale se podpiše in ves preplašen dejansko da svojo smrtno obsodbo. Policist bi v tem trenutku, ne, če bi imel ta tak visoka etična merila, ne, bi moral reči, poglejte, v tem času ste se dejansko zluftali, ne. Mislim, ker psihoaktivni učinek konoplje traja lahko eno uro, dve uri maksimalno. Ne. Ergo, če greste na pregled krvi, tega ne bo vidno. To ne bo vidno noter.
Če je z vidika njihove neučinkovitosti uporaba indikatorjev za droge nerazumljiva, pa bi vztrajanje pri nezanesljivih testerjih lažje pojasnili s partikularnimi interesi vpletenih posameznikov. Zveza nevladnih organizacij na področju drog in njihove uporabe in nekateri mediji so v zvezi s tem lani opozorili na sporno vlogo snovalke politike do drog Tatje Kostnapfel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, hkrati pa tudi direktorice podjetja ProHealth, ki je za državo dobavljala testerje.
Keč pa je tisto, kar tudi sami veste, da so ljudje, ki pišejo zakonodajo na tem področju in ki imajo svoje podjetja, ki enostavno tudi uvažajo te indikatorje. In to, na to smo opozorili pred cirka enim letom, ko smo rekli, da obstajajo dejansko znaki korupcije pri ljudi, ki pišejo zakonodajo oziroma predlagajo in so zaposleni bodi si na Nacionalnem inštitutu javnega zdravja ali pa na Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.
Zaradi nezanesljivosti indikatorjev Nacionalni center za upravljanje prometa v predlogu sprememb zakona o pravilih cestnega prometa predvideva preverjanje vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi brez njihove pomoči. Po upravljenem psihofizičnem testu bi policist voznika takoj napotil na strokovni zdravniški pregled. Strokovno usposobljen zdravnik bi na podlagi simptomov presodil, ali je voznik sposoben za nadaljno vožnjo. Če bi posumil, da ni, bi ga napotil na odvzem vzorca krvi, sicer pa bi postopek zaključil.
Zato smo mi predlagali, da se testi izvajajo, dejansko pregledi izvajajo pri zdravniku. Če se policistu zdi, da je nekdo pod vplivom, naj pelje tega voznika na strokovni pregled in naj se tam prvo pregleda. Če se zdravniku zdi, da je on v redu, da lahko vozi, sploh ni treba iti naprej na nadajanje krvi, ker to stane. Kri je definitivno najboljši kazalec, zaradi tega, ker v krvi lahko vidiš, koliko je nanogramov delta 9 THC. Ampak, še enkrat ponavljam, to je zelo odvisno od posameznika. So ljudje, ki kadijo THC res občasno in pri teh je recimo že nekaj dimov dovolj, da je se čuti psihoaktivni učinek. Ampak večinoma ti ljudje se ne usedejo za volan. Ti počakajo. So pa taki, ki recimo kadijo konstantno in so jim receptori v možganih CBN receptori enostavnost v stanju nekakšnega stand-by ali pogasnenosti. In pri teh pa dejansko ni zaznat dejansko psihoaktivnih učinkov zaradi THC-a. Najbolj pošten način je, da prijete do človeka, ki dejansko po vaših zenicah, po vašem obnašanju, po tem, kako hodite, kako se z zaprtimi očmi dotikate nosu ali pa ne vem, nekdo ugotovi, tale poba je dejansko sposoben nadaljevanja vožnje. Ne vem, zakaj ste ga pripeljali sem. Če pa je čuden, pa dejansko predpiše, naj da urin, naj da kri. In to je edina stvar, ki smo jo predlagali. Naj se striktno uporaba določena procedura.
Po mnenju predlagateljev je za nadaljno prepoved vožnje ključno poslabšanje voznih sposobnosti voznika in ne zgolj prisotnost THC-ja v organizmu voznika. V nasprotju s prepričanjem domačih zakonodajalcev, konoplja sama po sebi ne vpliva negativno na sposobnost vožnje, kar dokazujejo številne tuje študije. Drugače pa je, če njene učinkovine delujejo skupaj z alkoholom.
Ljudje, ki pri katerih je zaznana prisotnost in določen vpliv konoplje, dejansko vozijo počasneje. Njihove reakcije so nekoliko upočasnjene, ampak zaradi tega tudi vozijo počasneje in vsi kazalci kažejo v prometu, v nasilju, v družini in tako naprej, da se je izboljšala situacija v družbi, odkakor je stvar legalizirana. Problem je pa kombinacija, če prije do kombinacije alkohola in konoplje. Zaradi tega, ker konoplja na en način stimulira imeti psihoaktivni učinek alkohola. Alkohol pa povzroča pri voznikih največkrat agresivno obnašanje. Povečajo hitrost, občutek imajo, da lahko vozijo kljub temu, da so pod vplivom in zaradi tega pritisnejo na gas. Tega pri ljudeh, ki kadijo konopljo, ni. Ne? Pri njih je najlažje ugotoviti, da je nekaj narobe z njimi, je to, da vozijo pod pričakovano hitrostjo na cestah.
V nasprotju z raziskavami, ki ne dokazujejo enoznačnega vpliva ganže na zmanjšanje vozniških sposobnosti, je v Sloveniji, kot smo slišali, kazniva že prisotnost neaktivnih kanabinoidov v organizmu voznika. Meja dovoljene vsebnosti THC-ja pa ni določena. Sankcije so rigorozne. Ob odvzemu izpita in vseh stroških, ki jih ta prinese, je voznik olajšan še za najmanj 1200 evrov, kolikor je predpisana finančna kazen. Dejan Herenda, avtor predloga sprememb zakona o pravilih cestnega prometa.
Vi pri alkoholu imate določeno lestvico. Vi imate eno lestvico, pri katerih se vam pozna na ta način, da plačate določeno kazen in vam določeno število točk vzamete. Pri konoplji recimo, ne glede na to, koliko je THC-ja, vi ostajate brez vozniškega izpita. Tukaj pa obstaja tudi določena neenakost pred zakonom pri posameznikih, pri državljankah in državljanih. Ker dovolj je, da se ugotovi presnovek, pa veste, presnovek vi lahko imate v sebi, tudi če pojeste recimo solato, pa daste eno žlico konopljinega olja, ki ga lahko kupite v kjerikoli trgovini. Če imate semena od konoplje ali pa kasno slaščico, ki je narejena, in to se vse da dobiti v trgovinah, se vam pozna na indikatorjih.
Ok, niste pa recimo tukaj v tem predlogu recimo predlagali spremembe višine kazni oziroma...
Ne, nismo, ampak smo rekli, da enostavno mora biti narejena določena struktura, kako bi se te zadeve reševalo. Ampak ključno je, da nekdo, ki ni sposoben za vožnjo, mora biti sankcioniran. To je definitivno. Ampak nekdo, ki je, ne vem, kadil pred tremi dnevi, ne, in se mu ta zadeva nikjer ne pozna, po moji oceni sploh ne bi smel biti.
Vsemogočno travico pripravlja Marcin.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.